Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Další díl pořadu Nadřeň je tady a zdraví vás Hana Strašáková. Duo Pastoral Brothers neboli faráři YouTubeři. Tak si říkají Karel Miller a Jakub Malý. Oba jsou faráři Českobratrské církve evangelické a oba slouží v Praze hlavně pro mládež. Oba se k víře dostali až v dospívání, oba svým bizarním způsobem. Jsou prostě opravdu sehraní a v rozhovorech se doplňují. To se konec konců ukázalo nejen při natáčení tohoto dílu Nadřeň, ale i při psaní jejich nové knihy s názvem Boží kniha, která brzy vyjde.
No ale my málo kdy se jako neshodneme asi na něče. Pár věcí už jsme měli, ale že by to bylo nějak jako ostrý, to ne.
Nebo zážitek, že jsme každý napsali tu půlku knihy, ani jsme to jeden druhý nečetli a pak až v momentě, kdy to bylo hotové, tak jsme si to přečetli a říkali jsme si, jo, to je dobrý, jak to máš stejně jak já. A bylo
hezky.
Já jsem mu říkal, já bych to lidem napsal, takže no, jako jedna duše.
Zdá se mi, že kluci z Pastoral Brothers mají odpověď na všechno. A hlavně taky, že na všechno už odpověděli. Ale nakonec je z toho uvolněný rozhovor plný hlubokých témat. Probrali jsme začátky jejich víry, proč měli předsudky vůči církvi, nebo jestli existuje správný způsob evangelizace. Jak zvládají svůj vstup mezi top osobnosti Česka. Proč říkají farářině práce a jaké jsou rozdíly mezi katolíky a evangelíky. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Kdyby vám bylo třeba 17 nebo 20, a viděli jste videa Pastoral Brothers. Co by to s váma udělalo? Myslíte si, že by vám to pomohlo najít víru?
No, jako já jsem v tomhletom věku koukal na Exit 316 na dvojce, jo. Takže to pro mě bylo jako něco jako zajímavého. Zároveň jsem se spíš styděl za to, že se na to koukám, protože já jsem se jako nechtěl přiznat, že bych chtěl být třeba křesťan, jo. Ale tak mě to jako zajímalo. A myslím si, že i ta celá naše tvorba vychází tady z tohohle pocitu, že chcem něco, co nám jako chybilo, když jsme jako my hledali, tak jako nabídnout i dnešní generaci. Jo, takže nějaký srozumitelný, do jisté míry vtipný, jako neříkám vždycky, že jsem úplně vtipný.
Zaučení vždycky.
A do jisté míry jako nějak jako srozumitelný pro ty lidi, co hledají.
No já vůbec nevím, jestli bych se v 17 jako, bych tady ten formát sledoval. Já vím, že to je jako blbý. V těch 18 už by to pro mě bylo důležitý, protože to jsem zrovna jako sám hledal a měl jsem pouze Bibli v ruce, nic jiného. Takže to by mě možná pomohlo. Ale to těžko říct. Jako my to o sobě víme, že ten první dojem, který jako vytváříme, tak je různorodej a to podle toho, v jakém rozpoložení zrovna ten člověk je. Prostě lidi, kteří se běžně pohoršují na internetu, tak prostě pro ně jsme pohoršení jednoznačně. A pak najednou ale narážíme na různý předsudky. A když teda mají ty lidi představu, že farář by měl být vážnej a probírat teda tu víru jenom vážně, tak buď je můžeme natchnout, ale ono to vlastně tak není, to je super. To je skvělé, že to nemusí být jenom vážný, že to nemusí být jenom přednáška. Ale nebo taky zklamat, no. A s tím musíme počítat.
Ty jsi vlastně takový odborník na čtení celé Bible, že?
Já jsem ji četl taky, teda.
Na jeden zátah celou.
No, na jeden ne, to ne. Až na fakultě a to celou, no.
Jsi takhle, Jakube, dostal k víře, že jsi přečetl celou Bibli.
Přesně tak, no. Taky jako postupný vrůstání, že... Možná, že jsem k tomu tenkrát přistupoval jako k fantazii knížce, ale více je nevědomě, absolutně nevědomě, ale v tom směru, jako že jsem se stával součástí toho příběhu. A to mě asi vtáhlo dovnitř, jo, že jsem se cítil součástí toho příběhu, který je vyprávěný v Biblii. A těch příběhů je tam žilion, ale stejně to je furt jako jeden příběh víry.
Vy jste se oba stali věřícími v dospělosti.
V dospívání.
A proč zrovna jste si zvolili tu církev českobratrskou evangelickou?
Jedinou pravou.
Karle, to vypípáme.
Karle, začni, ty máš pestřejší.
Já nevím, ona byla po cestě do školy, tak ne, to je takový blbý řeč.
No protože, promiň, ty jsi chodil na střední, na katolický gymnázium.
Jo. Tam nám nějak zapomněl říct, že jsou i nějaký jiný církve, ale nedivím se tomu.
Neumyslně určitě.
Samozřejmě. Já jsem byl fakt překvapený, že existují i jiný církve než jako katolická. A já když jsem jako hledal někde, kde bych se teda ukotvil, já se přiznám, jsem nějaký katolikon takovou jako distanc, jo, protože to bylo něco, co jsem měl spojený s nějakým, jako že musím. A najednou jsem objevil prostě prostor, nebo hledal prostor, kde jako nemusím a nejsme kladeny nějaké jako bariéry, jako že musím splnit něco, abych se stal součástí. A hledal jsem upřímně nějakou církev. V Třebíči jsem objevil bratrskou, tam jsem si šel na nějakou biblickou hodinu, kde se mluvilo o kouření a že se to nesmí dělat, tak jsem si řekl, OK, mě to jedno. A pak jsem zašel na evangelickou bohoslužbu, kde mě jako zaujalo, že to bylo jako tím prostředím jako takový formální, tak jsem si říkal, jo, to je jako u katolíků. Zároveň tam byla jako farářka, tak jsem si říkal, jo, to je super, prostě zase nějakou jako takový jako otevřený, liberální.
Tak to není jako u katolíků.
A zároveň tam po mně nikdo nic nechtěl, což bylo jako příjemný, což pak zase zpětně reflektuje, jako, že to je takový trochu problematický, že když tam přijde někdo novej a jako a zase odejde a nikdo mu jako nic neřekne, tak je to takový jako Ale mě to vlastně dalo takový jako čas a prostor se tam nějak jako inkulturovat, zapojit se tam, najít si tam své místo v lavici, samozřejmě jsem někomu zased. Jo, tam jedna rodina sedá celý věky a teď jsem tam měl v Třebíči bohoslužby a seděli furt na stejném místě. Říká, já vím, já jsem vám tam seděl. No a bylo to strašně fajn. Já jsem jim říkal, před 10 lety jsem začal tady chodit do kostela a je to skvělé, že jste mě prostě tady jako vzali mezi sebe a ač jste to jako nevěděli, že tak jste způsobili prostě velký jako změnu v mém životě, i když jste s tím, že jste nic nedělali. A že mi to jako dalo velký prostor jako se nadechnout a nějak se přestat bát církve.
Mm-hmm. Teď se tam chytají za hlavu. Co jsme to vlastně udělali, když vidějí ty videa?
To ne, jako ty seniori po těch bohoslužbách říkají, že k němu mluvit víc nahlas, no, tak to je asi jako největší problém. Tak.
A ty, Jakube, proč evangelická?
No, já jsem věděl, že nechci být katolík. A to ze všech možných jako různých předsudků, který jsem v sobě měl, protože jsem naprosto z necírkevního prostředí a lidi z necírkevního prostředí prostě těch předsudků mají hromadu. A to nejenom o teda církvích, protože oni nevědí, že existuje nějaká jako větší množství církví, ale prostě o katolický církvi. Tečka.
Teďka
už vědí, no, dobře. A ptal jsem se doma v rodině, prostě, jaký máme křesťanský původ, máme skoro všichni v Evropě nějaký. A babička mi řekla, že její maminka byla evangelička. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takový existuje. Což je teda ostuda naší církve.
A to je další jako předsudek jako vůči církvím, že buď to jako nemáš rád katolíky, nebo ne, že nevíš, že nějaký jiný existují.
Jo, přesně tak. No, tak jsem si vygooglil prostě evangelíci, vyplivlo mi to nejbližší sbor od mého bydliště v Třebenici, což bylo 5 kiláků. Já jsem napsal tamnímu farářovi, že chci být prostě, že jsem si přečet Bibli a že chci být pokřtěný, tak on to byl úplně jako paf, že to se mu v životě nestalo asi.
To je sen každého kněze.
No.
Představ si, že by ti to někdo dneska napsal. Jako.
No, já bych čuměl, no čuměl bych mu možná napsal, no a co jako, to se stává prostě běžně.
Já už jsem si taky přečet.
No a tak to vlastně začalo. Tak jsem chodil k němu na katechezi, dal se pokřtít a...
No a kde se berou ty předsudky? Od koho jste mě měli? Takhle prostě jako proudili?
Za spoustu z nich si asi bych řekl církve můžou sami, protože často se ten stereotyp prostě objeví a ještě k tomu je medializovaný, protože to je přesně pro média to atraktivní, když je v církvi nějaký průšvih. Jo, to, že se daří spoustu věcí a děláme spoustu charitativní činnosti a spoustu dobrýho pro tu komunitu, ve které zrovna jsme, to už jako nikoho nezajímá. Že jo. To je takový automatický, ale když se stane nějaký průšvih, tak to je hned v médiích. A z toho ty předsudky plynou. No. A potom z jakýsi, bych řekl, poddimenzovanosti vůbec náboženského vzdělání. A já si myslím, že by na školách měla být religionistika sice vědecká, ale prostě religionistika, ať mají děcka i přehled o tom, že existují nějaké náboženství a že náboženství je normální přirozenou součástí vlastně lidského života.
A teďka zažívám ve škole, kde učím, že ty pubertáci narozený po tom roku 2000, tak jako nemají skoro žádný předsudky vůči církvím, jo? Že jim je to spíš jako jedno a že jsou jako spíš jako zvědaví, co v tom jako v té pluralitě jako můžou nabídnout. Takže zajímají jako různý víry, různý náboženství, to křesťanství a dívají se na to jako už podle mě jako ze stejné roviny. Jo, že když já jsem vyrůstal v 90. letech, už taky věk 90. šusťák. A že jako my jsme žili ještě v prostředí, jako že ty církve je to něco jako divného, že tam je teda ten velký barokní kostel, že se tam dějou, prostě tam chodí jako nějaký samý slušní lidi a že jsou takový jako potřebují tu berličku pro svou víru. Já se ještě pamatuju, jak jsem říkal svý kamarádce, že žádný berličky nepotřebuju, jo. No, co bych z nich měl dneska, bez těch berlí. Ale jsem měl pocit, jako, že jsou ty věřící jako jaký méně cení. Jo, že potřebujou teda něco duchovního, když tady ten náš svět má stačit. A myslím si, že to je tak jako dozvuk ještě nějakého toho komunistického režimu, materialismu, ale to už podle mě dneska neplatí. Nebo u těch mladších generací určitě ne.
Mm-hmm. Jo, ale zase potvrdí některé jiné předsudky. Vlastně můžu si představit mladého člověka, který dneska hledá, podobně jako jsme hledali kdysi my, a na internetu si něco zadá, teď na něj prostě vyběhne nějaký pan farář, který ho poučuje o tom, jak je to špatný mít sex v jakýkoliv podobě snad. A nebo na něj vyběhnou prostě nějaký přednášky, které jsou neuvěřitelně nudné a teď co si z toho mám vzít, když absolutně nechápu ten jazykový diskurs.
Ještě třeba jako pomohlo pořad Tančící skály od Marka Orka Váchy, kdy on vyprávěl o tom, že křesťanství a evoluce se nemusí vylučovat. Jo? A že to jako naopak je krásně jako v nějakém souběhu, že to má jako co se jako navzájem inspirovat. Já jsem si říkal, takže křesťaní můžou být normální. Jo? Jako, že jako není to jako být křesťan neznamená být nějak jako omezený v nějakém konfliktu s tím světem, ale naopak vnáší do něj nějakou novou perspektivu. A já jsem si řekl, jo, tak tohle, tomu bych ještě věřil. Jako, že takový malou jako člověku. Tak to taky pro mě znamenalo hodně, jako Marko Orko Vácha, no.
Mm-hmm. Co říkáte na ten dneska, řekla bych, celkem častý postoj k víře, mluvil jsi o tom, o těch svých studentech, že si každý tak vezme kousek z různé víry, z různé církve, co se mu líbí, trochu z křesťanství, trochu z EZA. A, no, a udělá si z toho takovou skládačku. Proč je lepší se uvázat k jedné víře, k jedné církvi? Nebo je to lepší?
No právě, jako jestli to vůbec takhle porovnávat lepší,
takže
horší.
Ten výzkum, že třetina křesťanů, co chodí do kostela, věří v reinkarnaci. Já to mě jako fakt kazatel nechce vědět. Já to nevím, asi to posluchač dohledá, jako jestli tady neříkám nějaký bludy. Ale myslím si, že jako v dnešní době, kdy je prostě tlak na to, aby se člověk jako nějak vytvořil sám, jo, že nemá už žádný nějaký pevný struktury, je to na něm, jak se sebe realizuje, tak právě i ta spiritualita se stává jako obětí tady tohle skládání si. A pak jsou to takový ty guláše, sendviče a my jsme se k tomu jako ve videu vyjádřili jasně, že to jako nikdy není k jídlu, jo? Že to prostě je taková jako míchanice. A že já jsem se naopak některé věci prostě jakoby, chci říct, jako zakázal, že prostě chci v té své tradici hledat ty hlubiny v rámci té tradice. Já že nepotřebuju buddhismus k meditaci, no, pak jako v křesťanské tradice je spousta takovýchhle věcí, že nebudu prostě hledat nějaký jiný božstva, že prostě se soustředím tady na tu biblickou zprávu a v tomhle tom budu jako žít. A naopak mě to strašně osvobodilo od toho neustálého těkání a hledání, ale že pro je naopak prohlubování. Tak to myslím, že v tom je to lepší.
Mm-hmm. Jo, ale zároveň jako ono to možná může být i reakce, budeme hledat i všude možně jinde a hezky si to nabaslíme sami, jak chceme, tak to může být reakce na takový ten jev, prostě, že co řekne pan farář, to je svatá pravda a už dál se neptejte, už nepřemýšlejte. Jo, mě by to strašně štvalo tohleto, takže bych jako možná i sám zareagoval na to tak, že si budu hledat prostě všelijaký možný další věci. Protože od toho přece jako církev je taky, aby se v rámci ní komunikovalo ledacos. Okamžitě nemusíme ovšem v ostatním, co je nekřesťanský, říkat, že to je strašně špatný a od ďábla, já nevím co všechno, kraviny. Jo, naopak jako jsou náboženství, kde se můžeme i v některých prvcích vloženě jako inspirovat. My jsme teď měli podcast Chasidi, jo, chasická stories a tam jsme se bavili o tom, že jako proč třeba nezařadit do bohoslužby tanec, jo. Chasidi tancujou, tak je to úžasný. Jo, takže i tady to může být vlastně cesta. Klidně se inspirovat někde jinde, ale klidně si to můžeme raptovat na to svý a hlavně se ptát, furt se ptát, přemýšlet, nemít jako celý názor jeden a nikdy se neptat dál, že jo.
činnost Pastoral Brothers je zaměřená hlavně asi na mladé, když tak zhrneme, mladší dospět, nebo...
Pokud nás považuje za mladé, tak ano.
Ano, na nás
neříkám,
mladé.
Že vy jste mladí, ale že činnost je takhle zaměřená.
První jako intence taková byla, jo, že nás budou koukat pubertáci a tím, když jsme to pustili, tak řekli, to je trapný, jo, na to se koukat nebudem. No a světe div se, nejdřív se na nás dívali hlavně muži kolem třicítky, což nás trochu vyděsilo. A teď už se to nějak jako vyrovnalo a... že teďka tady máme muže, ženy 50 na 50 a nejvíc máme mezi 25 až 40 lety. No. Prostě lidi, co už pracují, už se nějak jako ukotvili v životě a najednou začnou přemýšlet, jako hele, není to o něčem víc, jo, ten náš svět, náš život. A nevím, asi skrz média nebo YouTube nebo Facebook nás jako najdou a pak nás třeba pustí, no.
Ty mladší ročníky asi nic moc, protože my na TikToku nebudem nikdy. Asi bych řekl, doufám, Karle, ne, prosím tě, já nechci.
Jeden markeťák za mnou říká, musíte na TikTok, musíte na TikTok, tam se to je budoucnost, za dva roky toho budete litovat.
Jo, takže asi úplně ty mladší diváky tady tou cestou neoslovíme přímo, ale víme o tom, že nás pouštějí učitelé, učitelky ve škole, že nás pouštějí různí katecheti, říkám. Katechumen je ten druhý.
Ten druhý.
Katecheti na svých hodinách s dětskama, takže jako ono se ten obsah k ním dostane. Jo, ale musím to pustit ten dospělý, který ho to zaujme, jako wow, tohle to kdybych já měl ve svém věku, tak to by bylo skvělý.
Já jsem to dětskám pouštěl teďka ve škole. A pane učitel, ještě do video. Se nechtěli učit potvory. A puste si to doma.
Takže je to zaměřený na hledající.
No, asi jo.
Teď už jo. My jsme to původně měli jako katechetickou pomůcku vlastně pro svou mládež. A stalo se z toho takový jako misijní projekt, no. Mm-hmm.
A jak je to teda může oslovit? Nebo máte nějaký už svědectví o tom, že to někomu pomohlo?
Ale letos budeme asi křtít 7 lidí, co se nějak dostalo k víře, nebo třeba znovu se dostali k víře, že třeba byli jako malí a pak už nechodili. Nebyli pokřtěný, tak budeme teďka křtít na podzim. Samozřejmě přes nějaký kurzy a ještě nějaký setkávání, jakože to není jako, že nám někdo napíše, chci pokřtit, nebo pokřtíme. Ale jo, nese to nějaký plody, jsem tam nám napíše nějaký kolega nebo kolegyně, že k ním začal někdo chodit do sboru, prostě takový, a to bylo naprosto nezamýšlený. Tam, jako, tam jsme jako ani nevěděli, že bychom tohohle někdy dosáhli. No. Takže to je super. To nějak funguje.
Plus to má asi ještě pastorační rozměr, protože díky těm videům, které jsou vlastně kontaktní, jo, oni nás ty lidi znají, my je neznáme, oni nás znají, takže jako, když nás někdo takhle jako pozná a potká, tak hned to je, ahoj kluci, jo, a my, no ahoj, jo, jsme takový jako v rozpacích, protože vůbec nevíme, s kým mluvíme, ale že nám skrze to ty lidi nějak začali důvěřovat, že nám klidně napíšou nějakou zprávu, hele, mám problém tady s tím, tady s tím. Jo, co si o tom myslíte vy? Jo, často se to teda týká ať už sexuální oblasti, ale prostě rodinných vztahů a tak, no.
A co si myslíte, že je to, co je přivedlo k víře? Je to spíš ten váš postoj, že jste vtipní a vlastně tak jako v pohodě cool, anebo obsah nějakých videí?
Ano. nevím, já myslím, že to je asi, že asi hledali, narazili na to, třeba je to zaujalo, pak nás začali sledovat, ale ten jakoby krok musí udělat jakoby oni. My jako nabízíme různé možnosti, jak se s náma setkat na různých úrovních, buď to jenom přes ty memečka, videa, podcasty, pak nabízíme i ty kurzy a je to, jako z naší strany je to nabídka, my tam nikoho nelákáme, nikoho nemanipulujeme, prostě a nikdo na to zareaguje, prostě ve svém životě asi má teďka nějaký prázdný místo, hledá a najednou si řekne, jo, ti dva jsou takový fajn, se nás usmějou, jo, umějí si ze sebe udělat srandu, tak to zkusím. No.
Já myslím, že není v lidské moci někoho jiného udělat věřícího.
No, to nejde.
Jo, to nejde. My v těch videích vyloženě se sdílíme s tím, jak víru vnímáme my. A stejně taky v těch memes a v další naší produkci. Tak, jak o ní přemýšlíme, tak, jak ji přemýšlíme o sobě, o světě. A buď se k tomu přidejte, nebo ne. A já bych řekl, že jako člověk, který se rozhodne pro to udělat ten další krok, že třeba chce stát křesťanem, nebo chce tu svou víru už jako nějak jako praktikovat ve svém životě, tak už ta víra v něm byla předtím. že už ten vztah k Bohu nějaký měl a teď akorát objevil tu řeč, jak o tom mluvit třeba, nebo ten způsob, jak to žít.
To mi vlastně taky chybilo. Já jsem neměl slovník pro své prožívání a to jsem získal až v rámci jako církve. No. To bylo jako super pojmenovat to, co jako se ve mně děje. Tak, taky to těm lidem nabízíme, jako, aby se jako zapojili do toho příběhu těma slovama.
Plus teda ještě chtěl říct, že se nám už i stalo, že jsme našim katolickým bratřím, že jsme tam nasměrovali některé lidi, kteří se jako navázali na nás, jo, ale spíš jim vyhovovalo to jako to katolictví, jak mi řekli, jo, klidně, buďte katolíky, to je v pořádku. Takže nám můžete držet jo, palce taky všechno.
Můžete nám poděkovat.
Děkujeme.
No, ale jako nemáme žádnou statistiku lidí, co jsme odvrátili od víry, takže to
nám, je taky pravda.
To nám napíšou, ale doufám, že to není nikdo.
Jak můžeme evangelizovat my, kteří nejsme na YouTube, nejsme známí? Hmm.
Tak jako my na začátku, nebýt na YouTube, nebýt známý a prostě jenom žít tu svou víru autenticky a nestydět se za ní. Jo, prostě si přiznat i na tom Facebooku třeba, nebo jako mezi svýma kamarádami, že jsem křesťan a že mi to dává nějaký smysl. A já myslím, že k tomu nepotřebuje člověk jako, nevím, média. Jako je to samozřejmě fajn, já se to fakt nezlobím, já jsem z toho nadšenej a furt jako nevycházím z údivu, že to furt ještě někoho zajímá. Ale snažím se furt být jako stejnej a žít ten život jako předtím, no.
Já bych se jako zdržoval toho, že existuje jedna jediná správná forma evangelizace. Děláme to prostě každý svým životem, svojí autenticitou. Ono možná někdy stačí prostě, že člověk je skutečně autentický a toho někoho dalšího neodradí od víry. To jako kolikrát stačí jít z cesty a nechat klidně toho Ducha Svatého taky jako dělat svou práci.
Jako když si to uvědomíme na našich příbězích, tak taky na nás jako nezafungovala nějaká jedna konkrétní forma jako evangelizace. Já nemám pocit, že jsem byl nějak zevangelizovaný. No, naopak ten prostor byl právě tak jako netečnej vůči mý přítomnosti, že mi to právě bylo jako docela zajímavý a jako příjemný. Takže já nevím, prostě zkoušet různý metody, nebát se být kreativní, teď jako to je velký dar od Boha, kreativita, tak pojďme, zkoušejme to, hledejme cesty. A to, že se sem tam netrefíme, jak se nic nestane, no.
Jo, a ono jako fakt stačí kolikrát blbost, jo. Já když jsem byl poprvé v kostele, tak já jsem se fakt bál, jako že tam jsem, že jsem tam byl první.
Prázdnej, co?
A prázdnej kostel, tak jsem tady tam byl sám. Říkal, tyjo, co bude, že jo? A přišla paní, ano, já řeknu babča, prostě přišla babča. A dobrý den, pěkně vítám, sednul jste se mi na místo, a to je jedno, klidně seďte. Jo, a odkaď jste, kdo jste, co jste sem přišel dělat? A podala mi ruku.
No jo.
A to bylo to gesto, který já jsem potřeboval. A to mi stačilo.
Mě taky hodně pozbudilo to, že mi u dveří netka podali ruku, jakože jsem tady vítanej. Já jsem měl vždycky pocit, že když jsme chodili do toho katolického kostela, jako ještě nevěřící povinně na povinný mše, tak jako, že tady jako nemáme být, že tady nepatříme. Jako, a samozřejmě, že jo, že patříme, že tady máme být, a že ten kněz byl třeba strašně v pohodě, ale tady toto jednoduchý gesto mě jako docela jako taky sklidnilo. No.
Jo, ale u někoho by to mohlo být třeba naopak. Někdo by se vyděsil a tady kvůli tomu gestu by odešel a potřeba by naopak jako zase na druhou stranu klid, jo. Prostě on neexistuje jedna jediná cesta, jak máme my jako evangelizovat my, kteří nejsme na YouTube. No, prostě žít tu víru. Jo. Nežít jenom v neděli, teda když jsem teda v tom kostele dopoledne, jo, zase nemusím evangelizovat za každou cenu, že všude přijít, ale nechceš se mnou do kostela, já jsem věřící, jo, a pojď se mnou na biblickou, já nevím, no, taky to není nutné, to mě taky vyděsilo třeba.
Z těch rozhovorů, který jsem poslouchala, tak mně přišlo, že jste trošku cyničtí třeba k modlitbám za uzdravení, charismatickému pojetí víry, za přímluvné modlitby. Nepopírá to trošku vlastně jako tu všemocnost Boha?
Já bych spíš naopak řekl, že mu skládám právě velkou důvěru v to, že se taky přemlouvám, taky se modlím za uzdravení, ale ne ve stylu, jakože stahuju Ducha Svatého z nebe, aby tady působil mezi náma a ovlivnil tady něčí rakovinu, jo. To mně přijde takový jako dost naopak, jakože to je nedůvěra v Boha, že to teda jako já tady vymodlím to jeho přítomnost a to uzdravení a je to teda na té mý síle a intenzitě modlitby, jo.
Jakoby on to nevěděl, že vlastně to je třeba.
No. A jako cyničtí, já bych řekl spíš jako s odstupem, jako já takovýhle věci rozhodně nepopírám, že se to neděje, ale zároveň si k tomu zachovám nějaký svůj odstup, že to asi nechci praktikovat, protože se trošku bojím, aby to právě nesklouzlo v to, že, je to, že to závisí na síle mojí víry a mojí modlitby. Jo, nebo toho společenství, který se modlí. A pak, když ten člověk prostě zemře nebo je stále nemocný, takže to je pak jako nějaká naše chyba, že jsme se málo modlili, málo vyznávali hříchy. A to je prostě, podle mě v těch momentech je potřeba umět žít s tím božím tajemstvím, s tím jeho majestátem, že on prostě rozhoduje. A my jako tomu třeba nerozumíme, ale přesto mu důvěřovat, že to je jako milující Bůh. I když třeba jsem nemocnej, jo, nebo trpím. A hledat v tomhle tom prostě nějaký tom, v tom tajemství nějakou sílu, ale no ne, že bych, no, tečka. Hmm.
Já tu modlitbu za uzdravení často v přímluvných modlitbách použiju, se modlím, ale modlím se obecně, jo, aby ten věřící potom se tam klidně mohl dosadit někoho ze své rodiny, pokud nějaký takovýhle problém tam je. Pokud víme ve sboru, že je někdo nemocný, tak se ho předem zeptáme, jestli jako to stojí vůbec, aby v té přímluvné modlitbě zaznělo jméno a klidně i tady ta přímluva za uzdravení. A já se hlavně modlím za dostupnou péči, dostupnou léčbu a vůbec za doprovázení ať už toho dotyčného nemocného nebo té rodiny. Jo, tam vidím jako ten obrovský smysl, protože když je někdo hodně těžce nemocný nějakou nevylečitelnou nemocí, tak a už je třeba i v tom posledním stádiu, tak bych to označil možná až za necitlivý vůči, ať už těm rodinným příslušníkům nebo vůči tomu člověku, že se budu modlit za uzdravení, zvlášť ve chvíli, kdy vím, že třeba tam je nějaký rodinný problém. Ten je potřeba řešit ještě jako dokud je čas. Jo, a ne to, že když jsme v posledním stádiu rakoviny, tak jako se můžu modlit za uzdravení, ale já v tom vidím už jako možná i ten, to je ten cynismus. Jo, jako když neberu vážně to, že ten člověk je nemocný.
Když ještě se podíváme na porovnání katolické a evangelické víry.
A je to tady.
Mě jako zajímá, jestli vám třeba nechybí ti svatí, kterými máme a vy ne.
Tak já myslím, že se ptáš něco jiného, ale jako svatý asi vůbec. Já teďka koukám furt do kalendáře, jak je tam svatý Otto, Zita, Richard, já nevím.
Každý den?
No, každý den nějaký svatý. Jako můj, pak se říká, že evangelici mají to nebe prázdný, že tam nic není, že jo. Jo, že zase katolíci to mají tu živost, jo, plnost.
To je ve Simpsonech, ne? No, jak je tam katolický. Ta nuda v tom evangelickým a v tom jo. Katolickýho tam pařej.
To já nevím. Já se asi modlím přímo k Bohu a ke Kristu a ne k nějakým, jakoby i třeba přímluvcům nebo prostředníkům těch mých prozeb, ale mě to právě dává docela sílu v té naší církvi, že to máme jako napřímo. S čímž neříkám samozřejmě, že to katolici mají nějak nebo jinak, jo, samozřejmě se taky modlí té, mé, všichni k Bohu, ale asi svatí mi nechybějí, no.
Ne, mě vůbec mě nenapadlo nad tím přemýšlet, jo, ale to je asi tím, že právě jsme přišli do té církve vůbec ke křesťanství jako úplně z mimo církevního prostředí. A teď takový ty kulturní války nebo teologické války, jako nás to úplně minulo, jo. Je nějaká transubstanciace, ale ani to evangelické učení o večeři páně absolutně nezajímá. Já si jdu k večeři páně pro milost. A tečka. Protože Ježíš tam prostě to odpuštění dává. A pro tu milost tam chodíme všichni. Jo. A nějaký, jako jestli teda přepodstatnění nebo spodstatnění nebo duchovní přítomnost, mě to absolutně míjí. Já to, o tom vím, že to existuje, a Karel úplně teď je jako napružený, protože jeho to naopak jako tady ta věc zajímá, ale i co do různých sexuálních témat, jo, a dalších jako kulturních válek, mě to úplně míjí, řešte si to prostě, ale beze mě. Jo, to, že potřebujete svatý, nebo máte svatý, máte nějakou tu tradici, a to je v pořádku. Jo, mě to nějak míjí, ale jako nepotřebuju to. To, že vy, jo, to je super.
Můžete zeptat, jestli vám nechybí víno při bohoslužbách, že?
Samozřejmě. to mě nedošlo. Ne, tak jako, já nevím, vy když ztratíte klíče, tak se máte na koho obrátit, že jo?
Kolik, který ho?
Myslím Antonínek.
Antonínek. A když ztratím klíče, tak začnu hledat, že jo? Začnu hledat, kterým se tím se mám modlit. Nevím, no.
Pořád mě přijde trochu zvláštní, když evangeličtí faráři svýmu jako působení říkají práce. Že u katolíků se to vlastně jako moc ne... Z mýho pohledu teda teďka takhle.
U katolíků to je služba, jako, nebo?
Vlastně mě přijde, že tak jako říká, že když řekneš farář, tak si nepředstavíš, že to je práce, která ti platí ty účtenky. Ale že to je stálá služba denodenní, prostě 24 hodin denně. Ale každý evangelický farář říká, já jdu do práce.
A já jsem se ptal jednoho kolegy, jako, jak vnímá právě tu svoji práci. On říkal, Karle, já nepracuji, já působím. Je tak hezky, tak působ dál, jo. Ne, tak jasně, že potřebujeme platit složenky, že jo, a takové věci, je to nějaká práce. A právě abychom se možná ze sebe moc nezbláznili, jo, že máme pocit, že jsme nějak jako výjimeční, nebo že ta naše služba je nějak jako speciální oproti jiným. A to jako s tím právě přišla reformace. Jako nepodělejte se za sebe jako faráři, zase buďte v klidu, jo, jste tady jedni z mnoha, co jako jejich služeba pracovní je jako klasická, jako tady třeba někdo je obchodník, někdo je zemědělec, tak ty seš farář. A myslím si, že nás to drží jako nohama na zemi, abychom právě byli s těma lidma, pak, jako, který za náma pak chodí a říkají, vy jste takový normální, jo, nebo takový lidský. A já to tak jako taky vnímám. Jo. Doufám, že budu farář dlouho, nevím, snad až do konce života, dáli Bůh a církev. Ale zase nechci to vnímat jako něco, co by mě jako vyloženě svazovalo, že teďka, když jsem to jako přijal, teda to je ten úkol, takže z toho už nemůžu nikdy uhnout a že budu muset navždy dělat tu stejnou práci. Působení.
Pro mě to je důležité to slovo práce pro označení jako tý farářiny, protože já měl za začátku problém s tím, že vlastně farářina není pořádná práce, že to, co dělám, není pořádná práce. Jo, není vidět ten výsledek, protože ten vidět prostě není. Jo, já možná ho vidím až teď, jo, když jsem se začal vlastně věnovat těm, já nevím, různým skupinkám věkovým, tenkrát to byly děti, dneska z nich mám mládež, jo, a já teprve teď vidím jako plody té práce, ale kterou jsem dělal před těma x lety. Jo, je to práce.
Jako já bych byl jako varoval nad tím, jako by se pod tím, jako že to není práce, že to je služba, jako neschovávalo to, že ten člověk za to nepotřebuje zaplatit, že nepotřebuje platit ty složenky, že nepotřebuje bydlet, jo, že jako nemá ty světské starosti, jo. A jako to já bych právě možná spíš držel tu práci, protože ty starosti světský mám. A jakože taky potřebuje být zaplacený a možná jako i adekvátně, jo, protože ono se pak za to schovává, že teda farář, teda jak ten Kristus byl chudej, tak farář taky bude chudej, jo, a že teda má trpět v té své práci, má nést to břemeno, jo, a takový. A jako pro mě farářina není utrpení. Jo, wow, nechci, aby bylo utrpení, a proto to vnímám, snažím se v těch konturách té práce, protože kdo by chtěl chodit do práce, která ho jako štve, která je pro ně utrpením, já teda ne.
Jo, nás to baví, děláme to rádi, ale zároveň taky víme, že máme nějaký povinnost, nějakou zodpovědnost. Prostě já v tom týdnu musím napsat to kázání, musím si připravit nějaký ty hodiny, musím je realizovat, musím dalších spoustu, jako i možná některých manažerských věcí, jo, ale nejenom, že to musím, ale dělám to rád, připravuju se na to a věnuju tomu nějaký čas, jo. V každý práci bych řekl, jako, že tam člověk vždycky nechá kus nějaký svý činnosti a i kus sám sebe. A to mi taky, tak jako proč tomu neříkat práce, no.
A je 8hodinová pracovní doba?
Ne.
Ježby.
Co to je?
Myslíte si, že by se církev měla měnit podle společnosti? A nebo by se třeba naopak měla společnost podřizovat těm církevním zákonům?
Včera poslouchal moudrý rozhovor s Tomášem Petráčkem, který zmínil kolegu. No ne kolegu, to je to katolický kněz a učitel na fakultě, tak nevím, jak moc je kolega, ale si se nemoc nepovyšu. Ale on právě jako říkal, že církev se nemá zakonzervovat v nějaký minulosti, ale že žije v té době a částečně i z té doby. A já si myslím, že my máme jako vnášet perspektivu, kterou ta doba jako nemá do té doby. Jo, jako tu boží perspektivu, evangelia. Ale žít v rámci toho kontextu. Jo, a jestli se má církev proměňovat, naše se proměňuje furt, tak jako... No, my asi jako nelpíme na nějakých, jako, no možná si jako jo, naše staré dobré písně a taláry, ale myslím si, že nějak žijeme v kontaktu s tou dobou a zase úplně nepodlehnout, ale zase zároveň mluvit do ní, no. To je na ostříno, že jako.
Nejhorší je, když odpovídáme na otázky, které si nikdo neklade, jako jo. Hmm. A tak to je asi znak právě, kde se církev zapomenula někde jako v dávnou věku.
Ježíš odpověď, jo.
No, Ježíš, a teď jaká je otázka, že jo. No, já říkám, že podřizovat, ale rozhodně má svědčit o Bohu právě v té době, ve které je. Jo, a když...
A způsobama té doby, ve které je.
A způsobama té doby, ve které je. Jo, prostě dnešní doba řeší třeba vůbec postavení žen ve společnosti a sexuální násilí. A my budeme volat po nějakých jako starých tradičních hodnotách rodinných. A teď, a co to má být, když chlap mlátí ženu?
Manželství.
Jo, manželství, nebo když jí znásilňuje. Jo. A, jako, a úplně se v této debatě třeba zapomnělo na ty biblické verše z Levitiku, kde ten autor vyloženě oslovuje muže ohledně sexuálního zneužívání v rodině. Jo? Kde tam je několik veršů, kde se říká, nespatříš nahotu svý matky a sestry. A to je prostě sexuální zneužívání v rodině. A to je věc, která se objevuje jako dneska. Ona byla vždycky asi, jo? Ale dneska se to tematizuje. A z církve jako kde nic tu nic.
To je poprvé, co Kuba cituje Levitikus.
Jo, pak jsou některý jako církevníci, kteří si dají prostě na tričko, že svý Harvey Weinstein a to si říkáme, tak to je to křesťanství, jo? To je to ono. Jako jo, že budeme prostě na straně odsouzeného násilníka. Jo, že on asi na to měl právo, asi nějaký patriarchální nebo co. Jo, to je strašný, naopak máme zdvihnout prostě tady ty verše, že v církvi máme mluvit o tom, že naopak jako v rodinách je, no ne v rodinách, nikde nemá být sexuální násilí, na nikom. Jo, a že to je přesně to, co Bohu vadí. Na sexu, když už Bohu něco teda vadí, tak je to sexuální násilí, nic jiného. A to může být v předmanželském sexu, v manželském sexu, kdekoliv.
Po manželském
sexu. Jo, a to je ten problém. Ne jestli jako před manželstvím, po manželství nebo kdy, ale že násilně vůbec. Hmm. A to se neřeší, no, to se netematizuje.
Baví vás šokovat a mluvit o těch tématech, o kterých se právě...
Tak když se zeptá, si Bibli baví šokovat druhý lidi, jako...
Tak vy si to trošku vykládáte, že jo,
to Bibli podle sebe. Ale my jako jenom nasvítíme ty zajímavé, nebo ne zajímavé, jsou zajímavé všechny, jo, ale ty jako šokující příběhy, nebo mimo náš kontext. Já myslím, že když to četl nějaký Izraelc, tehdy si řekl, nebo jako, to je naše doba. Ale myslím si, že neděláme, jako nechcem šokovat primárně, chcem být nějak zajímavý, to jo, a tam je trošku potřeba být vždycky trochu na hraně, ale to jenom díky tomu, že máme takový skvělý materiál.
Ale ono hlavně, my v těch výkladech, jako my si to nevykládáme podle sebe. My jsme se tyhle veškeré možné výklady naučili na evangelické teologické fakultě.
No, hoď to na naše učitele, no.
A klidně to na ně hodím, protože tam jsme právě všelijak ty texty rozebrali, zjišťovali si kontext jejich, ať už vnitřní, tak i vnější, dobovej a tak dále. A my vlastně nic jiného neděláme, než že ty texty vezmeme a teď představíme to, co jsme se naučili na té fakultě. Jak teda evangelický teolog, když studuje Bibli, tak jaký, co z ní vyčte. A děláme to akorát v té formě, že si občas tam dáme scénkou, děláme si srandu, nebo občas, že Karla převlíknu do ženské šaty, nebo ho slíknu, že jo, nebo to něco takového. Nebo něco takového. Slušně.
Co byste poradili svýmu mladšímu já, takhle zpětně? Chtěli byste něco změnit?
Možná pár životních chyb, který jsem jako udělal a udělat jsem nemusel, že jsem třeba někomu ublížil. Hmm. Ale to je asi jediný.
Asi jo.
To je asi jediný. Já jsem na tím nedávno přemýšlel, jako co bych, jako kdybych se potkal takhle jako s tím svým 15 letým. Já jsem říkal, jo, ale já bych mu vlastně neměl co říct, jo.
Jsme na tom počuní, že?
No, ale, ne, já jak se znám, tak já bych mu řekl, ale v pohodě, budete farář a bude všechno bude jako v klidu, budeš mít jako partnerku a budete plánovat jako svůj život a všechno bude v pořádku a zdravý budeš. Jo, tak já bych si tak 15 sednul a bych čekal, dokud se to nestane. Jo, prostě, že...
Já myslím, že kdybych svým 15 týmu já řekl, že z něho bude farář, z něho bude youtuber a že vydá knihu o víře, tak bych se sám sebe vysmál. Poslal bych se někam, jo, i pán Bičkáře.
Moc vám děkuji, že jste přišli do pořadu Na dřeň.
Díky za pozvání.
My děkujeme.
To bylo duo evangelických farářů Jakub Malý a Karel Miller z Pastoral Brothers. A já jim děkuji hlavně za to, že pomáhají bořit předsudky o církvích. Mějte se krásně. U dalšího dílu Na dřeň se těší Hana Strašáková.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.